Pan da ni'n meddwl am lyfr Genesis, da ni'n meddwl am rai cymeriadau arbennig fel cymeriadau pwysig. Adag, Efa, yn dechrau, Noah, Abraham, Isaac, Jacob. A mae'n debyg mae Joseph yn un o'r rhai fydden ni'n deud fydde yn fwyaf pwysig. Ac eto, pan ydych chi'n meddwl am drefn y Beibl i gyd, mae Judah yn dod i'r amlwg fel person canolog yn yr hanes. Er bod Joseph a llawer iawn o bethau wedi digwydd yn ei fywyd a bod Dyw yn ei ras wedi defnyddio hwnna i ddod a chadw y teulu, mae holl deulu Jacob yn fyw, dyn ni darllen ym mhennod ola Genesis yn dydyn ni. Adnod 20. Roeddech chi'n bwriadu drwg yn ferbyn meddwl wrth i frodyr, ond trodd Dyw y bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Ond Judah, da ni am sylwi arno fo heno, a mewn penod, falle fydda ni ddim isio troi ati. Wedi siarad efo ambell i bregethwr i ddigwyd nes i siarad ar y benod yma mewn cynhadledd, mewn dwy gynhadledd gweinidogion. Ac oedd y pregethwr yn deud pan oedden nhw'n pregethu trwy Genesis, oedden nhw'n gadael allan y benod yma. Henod 38 o'r llyfr, oherwydd yr hyn sydd yno. Ac eto, mae'n benod sydd angen i ni sylwi arni. Oherwydd, y llewolwyth Juda oedd y Mesia. Mae Dyw yn gweithio trwy Juda. Ond wrth weithio trwy Juda, mae Dyw angen gweithio yn Juda, yn ei fywyd o, yn ei berson o ei hunan. O'n i'n holi cyn darllen. Pwy mae Dyw, pa fath o bobl mae Dyw yn ei defnyddio i gyflawni i waith. A'r sioc i ni ydy bod yna defnyddio ni. Ond dwi ddim jyst yn defnyddio ni. Wrth i ni gael yn defnyddio, hefyd mae Dyw am yn newid ni. Da ni cario neges i'r byd. Na, dwi'm yn gwybod ydych chi'n poeni sut fath berson ydych postmon chi. Yn ddyn neu'n ddynes, pan maen nhw'n dod, a maen nhw'n dod a'ch post chi, dach chi'n, falle bod chi'n ei nabod nhw, falle bod chi ddim, ond dach chi'n mynd poeni a dyn nhw'n bobl barchus neu amarchus. Dach chi'n mynd poeni lot am i bywyd maeson nhw. Peth pwysig ydy bod nhw'n dod a'ch post chi. Ond efo'r efengil, wrth i ni fynd ar efengil i'r byd, mae bedau ni yn cyfri. Mae o bwys sut bobl ydy ni. Ac felly, wrth i ni geisio bod yn ffrwythlon er mwyn Dyw, mae Dyw hefyd am y newid ni. Fel bod ni nid yn unig yn gallu deud y neges wrth y byd, ond bod ni yn neges i'r byd, achos bydd y byd yn gweld a rhywbeth i digwydd i'r un, maen nhw'n cael eu newid gan ysbryd glân Dyw. A felly, da ni'n troi edrych ar Juda, un yn sicr oedd angen i newid er mwyn iddo fo ddod yn fwy, y math o berson fydden i'n dychmygu, fydden rhan o waith Dyw. A da ni'n dechrau efo y ffaith syml fod Judan ddyn oedd wedi colli'r ymwybyddiaeth o be oedd teulu. Doedd o'm yn gweld gwerth y teulu. Yr adeg honno gadawodd Judan ei frodyr. Ond be oedd profiad hwn o deulu? Oedd y rhai o chi oedd yma bore yma yn gweld dipyn o be oedd yn digwydd. yn ôl ym mhennod 29, roeddwn ni'n gweld, oedd Juda wedi gweld ei fam yn cael ei chasau yn doedd. Hoffodd Jacob Rachel yn fwy na Lea. Gwelodd yr argydd oedd Lea'n cael ei chasau. Oedd o wedi gweld y modd yr oedd hi yn cael ei dirmygu. Oedd o wedi gweld y gystadleuaeth yma o fewn y teulu wrth i Rachel a Lea gystadlu er mwyn cael mwy o feibio yna ac yn y blaen a dipyn o sylw Jacob. Chi'n cofio fel o'n i sôn bore yma, heno 30, yn nyddiad cynnaf gwenith aeth Rywben allan a chael mandragorau yn y maes, a'i roi i Lea ei fam. Yna dywedodd Rachel wrth Lea, rhoi mi rai fandragorau dy fab, ond dywedodd hithau wrth i, a'i peth dibwys yw dy fod wedi cymryd fy ngŵr, a wyt hefyd am gymryd mandragorau fy mab. Dywedodd Rachel, o'r gore caiff Jacob gysgu gyda thi heno am dal, yn dal am fandragorau dy fab. Hynny di, mae'r peth yn sordid yn dydi. Ond dyna be oedd yn digwydd yn y teulu yna. Wedyn, dych chi'n cael hanesion eraill yn y teulu. Dych chi'n cael yr enghraifft. Dych chi'n cael Rywben yn cysgu efo un o orferchwragedd Jacob. Dych chi'n cael y dadle yma rhwng brodyr a'i gilydd. Dych chi'n cael y casineb tuag at Joseph. Dych chi'n cael Joseph, y brodyr eisiau meddwl am ei ladd o a wedyn yn ei werthu fo ac yn y blaen. Aeth Juda i lawr oddi wrth ei brodyr. Ydy o'n syndod bod o wedi dweud, dwi'm yn dawel yn y teulu yma, dwi'm yn hapus yn y teulu yma, dwi eisiau mynd. Rwan, dwi ddim yn esgusodi be nath o, ond mae rhaid ni ddeall, oedd o wedi colli golwg ar beth oedd teulu. Pan da ni'n ymwneud â phobl heddiw, yna lawer ohonyn nhw, ysgyn nhw'n syniad. Beth ydy gwir deulu? Dych chi'n meddwl am y strydoedd, dych chi'n byw yn nhw, y pentrefi, dych chi'n byw yn nhw. Dych chi'n feddwl am unigolion yn gallwch. Mae hanes y wraig yn erthynon Jacob, lle mae Iesu'n dweud wrth i, ti'n iawn ydy bod gyda'r i ddim gŵr. Ti wedi bod efo pimp ar un o ti efo fo rwan, di a ddim yn hŵr i ti. A da ni'n nabod pobl fel yma o gwmpas y lle. A da ni'n gallu gweld nhw. A sgynnyn nhw'n syniad be di gwir deulu. Meddwl bod eisiau ni weddio dros deuluoedd Cristnogion. Ac mae'r diafol eisiau ymosod ar deuluoedd Cristnogion, dwi'n meddwl. Mae eisiau ni weddio bod Duw yn ei ras yn rhoi ni deuluoedd lle mae ffyddlondeb i weld, lle mae cariad yn llywodraethu, lle mae gofal yn cael ei ddangos tuag at y plant, a lle mae disgybleth gywir yn cael ei ymarfer mewn ffordd gyfrifol. Ond mae'n rhywbeth arall yma hefyd. Achos be ydy'r teulu ultimate? Da ni'n gallu bod yn rhan ohono fo. Da ni'n cael yn hael enni yn blant i Dduw ac felly'n brodyr a chwiorydd i'n gilydd. A mae eisiau ni weddio bod yr eglwys hefyd yn dod yn deulu sydd yn dangos i'r byd, yn disgleirio ger y bron y byd. Wel, da ni'n mynd i'r clwb yma a da ni'n gweld pobl yn dadle fe gilydd. Da ni'n edrych ar y gymdeithas yma, mae'n y bobl sydd, a mae'n anodweddion y gymdeithas yna. Ond da ni'n edrych ar yr eglwys. Waw! Na chi bobl sy'n caru gilydd. Na chi bobl arbennig. Sdim ots pa gefndir sydd iddyn nhw. Sdim ots pa le maen nhw'n dod ohono fo. Maen nhw'n cael eu croesawu ar yr aelwyd fel sy'n nhw'n cael eu croesawu gartre. Mae eisiau yr eglwys fod yn y cymdeithas yr eglwys fod yn deulu lle dyn ni'n gallu teimlo, ie, dyn ni yma yn frodyr a chwiorydd ein gilydd. A dyn ni agofal am yn gilydd. A bydd hwnnw'n ddarlen wedyn i'r byd. O be sydd yn bosib. Be sydd yn bosib pan mae'r ysbryd glân yn cael gweithio yn ein calonau ni. Felly mae hwnna'n un peth. Da ni'n gweld fan yma oedd Juda wedi colli ymwybyddiaeth o werth y teulu, a mae hwnna'n rhywbeth dylen ni fod yn meddwl amdano fo, ac yn gweddio bod ni'n cael yr eglwys a theuluoedd yr eglwys yn gallu dangos i'r byd be ydy perthynas o gariad rhwng brodyr a chwiorydd. Ond wedyn, mi adawodd Juda i frodyr i ddaru o lynu wrth y Cananeaid nytrach na'i deulu ei hun. Ond mae hynny'n ddefo ei hunan yn drist. Ond dio ddim jyst bod o wedi gadael i deulu. Ni mae'r Hebraeg yn deud yr adeg honno aeth Juda i lawr oddi wrth ei frodyr. A tybed oedd o yn mynd i lawr mewn mwy nag un ystyr. Pam dwi'n deud hynny? Wel, mi oedd o wedi cael clywed gan Jacob am yr addewidyn yr oedd Duw wedi roi iddyn nhw. Oedd Jacob yn gallu sôn am ei dad Isaac a'i dad yn te Abram, a oedd yn gallu egluro fel oedd Duw wedi galw Abram allan o i'r y Caldeaid a deud, mae'r holl dir yma mynd i fod neiddo i ti a dy had, a bydd holl diliodd y ddear yn cael ei bendithio na ti. A oedd y cyfamod yma wedi cael ei gadarnhau yn Isaac a'i gadarnhau yn Jacob. A dyma lle oedd Juda wedi dod rhywun. A Juda yn rhan o'r addewidion yma. Ac oedd yn rhan o'r addewidion mewn ffordd arbennig iawn, achos fel arfer mi fyddech chi'n disgwyl byddai addewidion a cyfamod yn mynd lawr trwy'r mab hynaf. Ond oedd o ddim wastad yn digwydd. Nid felly ddigwyddodd o efo Isaac. Ishmael oedd y mab hynna, fer mae hanner brawd oedd Isaac. Ond Isaac oedd mab yr addewid. Wedyn oedd Jacob wedi dod. Oedd Esau'n hun efo, ond Jacob oedd yr un oedd Duw yn deud yn ddo fo yr oedd bendith yn mynd i ddod. Rwan, roedd Jacob efo deuddeg o feibion, ond pa un oedd yr un yr oedd Duw mynd i weithio ynddo fo a gweithio trwyddo fo? A i Ruben y mab hynaf, oedd Ruben wedi halogi gwely dad ac wedi colli'r hawl i fod y mab hynaf. Wedyn oedd Simeon a Levi, a mae yna hanes trist amdanyn nhw yn twyllo'r Cananeaid ar ôl i'r un ohonyn nhw dreisio deina ei chwaer. A maen nhw'n greulon yn lladd pentre cyfan. A dyma Juda wedyn. Yr un y gallai Duw fod yn gweithio ynddo fo, yn gweithio trwy ddo fo. Ac eto, er bod hwnna'n bosibilrwydd, oedd Juda fel sef o'n diastyr i'r cyfan a dweud na, mi ai lawr oedd hi wrth yn heili. Ond mae yna wers fan yna i ni, jyst gyda llaw fel petai, o ran yn bod ni yn gwneud yn siŵr yn bod ni'n cadw mewn cysylltiad â phobl yr arglwydd. Chi'n cofio fel yn y llythyr at yr Hebreaid. Mi oedd yr awdur y llythyr at yr Hebreaid ymhenod 10, adnod 24 yn deud fel hyn, gadewch chi'n ystyried sut y gallwn enyn ein gilydd, enyn yn ein gilydd, gariad a gweithredoedd da, heb gefni ar ein cyd gynulliad ein hunain yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd ac yn fwy felly'n gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Ond y rai, oedd nhw yn meddwl, reit, gawn ni fynd ffwrdd ar ein pen yn hunain, ac oedd, na, dowch nôl, gofalwch, dech chi'n cyd deithio. A llythrat yr Hebreaid yn cymryd lot o ddarluniau o'r Hen Testament o deithio trwy'r anialwch tuag at gwlad yr addewid ac yn y blaen. Dych chi'n cyd-deithio, gofalwch am eich gilydd, annogwch eich gilydd, helpwch eich gilydd. Oedd Juda yn mynd lawr. Wel, mae rhywun yn gofyn felly sut siap ydde ar deulu Juda. Mae'n cael tri mab, Er, Onan a Sela. A mae'n dewis gwraig yw fab hynaf, Er. Tamar ydi enw'r wraig. A mae yna rywbeth yn amlwg iawn am Er. Dyn drygionis yng ngolwg yr arglwydd oedd Er, mab hynaf Juda, a pharodd yr arglwydd iddo farw. Rwan, da ni ddim yn deud bod marw rhywun yn ifanc o yn arwydd o farn Dyw, ddim mewn unrhyw ffordd. Ond fan yma mae'n amlwg bod nhw wedi cael gwybod trwy ysbryd Dyw bod Er wedi marw oherwydd i ddrygioni. Falle bod o wedi bod yn ymladd, falle bod o wedi cael ei ladd wrth ymladd neu wneud rhywbeth na ddylefo ac yn y blaen, beth bynnag. A mae o'n marw. So beth yn mynd i ddigwydd i Tamar i weddw fo? Wel, oedd na arfer ar y pryd. Dych chi'n gwybod am yr arfer yma? Mae'n dod yn amlwg yn yr hanes. Er oedd y mab hynaf, fo fydde'n etifeddu dwbl pawb arall. A mi oedd yn arfer felly mewn achosion felly bydde brawd. Os oedd gwraig wedi cael ei gadael yn weddw heb blant, mi fydde'r brawd yn cymryd y wraig ac yn codi plant i'r un oedd wedi marw trwyddi hi. A felly dyna oedd Juda wedi deud wrth Onan. A mae'n deud wrth Onan, reit, cyma di Tamar yn wraig rwan a chod blant i'th frawd. A dych chi'n darllen beth sydd yn digwydd. Di Onan ddim isio i Tamar gael plant, achos byddai hynny'n lleihau i etifeddiaeth o. Oedd o isio plant, oedd i wrth i wraig i hynna'n byddai'n etifeddu a byddai ddim yn gorfod colli allan ar yr etifeddiaeth i blant i frawd felly. A felly mae'r hanes yma bod Onan, gwyddai Onan a deiddo e fyddai'r teulu, felly panai at wraig i frawd, collai had ar lawr rhag rhoi plant i'w frawd. Fydde hynna wnaeth yn ffiaidd gan yr arglwydd. A hwnna, mae'n adnodau anodd fan yma'n dweud. Ond mi oedd hwnna'n ffiaidd gan yr arglwydd. Pam oedd o'n amharchu Tamar oedd? Ond oedd o hefyd yn amharchu yr addewid yma yn dyhad di y bendithu'r holl deulu y ddeiar. Ac felly be mae Juda yn neud? Mae o wedi penderfynu mae Tamar yn newyddion drwg i meibion ni. Mae'n deithi hi, dos at dy dad. Dwi wedi fyw yno fel gwraig weddw, a wedyn pan fydd Sela dipyn hun, yna fydd oed i dod i oed ac eid i ddod yn wraig iddo fo. Ond wrth gwrs, wrth i'r amser fynd heibio, na. Dyma Er yn marw, dyma Onan yn marw, a Sela yn tyfu, a pan ddoth yr amser, dyma Juda yn rhoi gwraig arall i Sela. Yn lle Tamar. Rwan, wrth i Jwda ddeud wrth Tamar am fynd at ei thad, y gobaith ganddo fo oedd bod efo'n gallu anghofio amdani. I chael ei allan o'r ffordd. Ond beth am addewidion Duw? Mae Tamar weithiau'n cael ei chondemnio, ond oedd Tamar di priodi er ar rhan o'i dyletswydd hi fel gwraig, oedd sicrhau bod enw er yn parhau mewn etifeddion. Mi oedd hi am mwy o ofal am addewidion Duw na gofod Jwdai hynna'n. Mi oedd hi'n poeni mwy am y cyfamod na gofod Jwdai. A dyn ni'n cael Tamar wan heb blant, ond ddim heb o baith. Mae Duw wedi addo Had a Bram i etifeddu'r ddeiar, felly mae rai bod na rhywbeth ymwneud ddigwydd fan yma. Ac felly dyn ni'n cael yr hanes yma. Lle mae Tamar yn rhoi heibio i gwisg, gweddod, a mae'n gwisgo gwisg arall. A mae'n mynd i eistedd, pan mae'n clywed bod Jwda yn mynd i fynd heibio. Ond rhyfedd yn dydi fel mae patrymau'n cael ei hailadrodd. Sut nath Jacob dwyllo i dad Isaac? Mi nath o roi gwisg Esau amdano fo. Sut cafodd Jacob i dwyllo am Joseph? Dyma nhw'n cymryd gwisg Joseph a siacad fraith a dyma nhw yn rhoi gwaed gafr dros y wisg a cymryd y wisg. A Jacob yn cael ei dwyllo. Rwan beth sydd yn digwydd? Mae Jwda yn cael ei dwyllo efo gwisg. A fa farn y barnoch. Felly Bernir i chwythau ynde. Dynyddodd yn arglwydd Iesu Grist. Mae yna batrymau yma yn cael ei hail adrodd. A mae'n bwysig i ni yn aml iawn iawn, os da ni'n meddwl gallwn ni gael get away efo ryw bechod, yn aml iawn da ni'n cael yn dal yn yr un pechod neu yn yr un twyll yn hynna. Da chi'n gosod eich hun ar y llwybr, a mae'r llwybr yn gofyn am drwbl. Mae llwybr sydd yn uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw dinistr, medd y diarhebion. A dyna lle Jwda yn meddwl, o, mae yna lwybr uniawn fan yma. Na i ddim deud wrth dad bod ni wedi gwerthu Joseph. Newn ni ddim ond dod ar wisg iddo fa. Fydd dim hyd yn oed rhaid ni ddeud celwydd wrtho fa. I ddeud i gwir, Jwda nath feddwl pan oedd ei frodyr eisiau lladd Joseph, Jwda nath ddeud, o, wel, newn ni, pan bod ni eisiau ladd o, newn ni ddim i ladd o, mae hwnna'n mynd i fod yn chydig bach yn rhy bell i ni. Beth am i werthu fo i'r Ismailiad yma sydd yn dod heibio? A llwybr yma oedd yn gosod i hynna'n arno fo, oedd yn meddwl, reit dyma fo, dwi rwan yn mynd i gael amser haws. Mae hwn yn llwybr gwell. A mae'r llwybr yn arwain i drwbl. A felly mae o'n mynd efo i gyfaill hira. A mae o wedi colli wraig i hynna'n, a mae o'n teimlo ryw chwanter, ryw nwydiad, a mae o'n gweld y wraig yma. Mi oedd na weithiau gan y Cananeaid, mi oedd ganddyn nhw ryw shrines bach wedi codi i'w diwi ac yn blaen, ac yn ymyl rhain mi fydd yna ferched petuned y cysegr. Lle rhywun yn cael mynd a talu pris iddyn nhw a cael amser efo nhw. A dyna lle oedd Jwda yn mynd i gael gwared ar rai o frustrations i hynna'n wrth fynd fewn fannau a cael ei bleser. Ond wrth gwrs, mae hi a rhywbeth ar ei meddwl. Beth am yr etifedd? Beth am yr addewid am had? Beth am yr hyn mae Duw eisiau wneud trwy'r teulu arbennig yma? Beth am er a parhad i enw fo. Ac felly mae hi yn cynllwynio, ie, ar ei olwg y geta. Mae hi'n cael Jwda i roi yr sel yma, ryw sel oedd yn cario fo fo, a pan oedd nhw'n gwneud cytundeb, i fydda yna damer o bren a ryw sel ar y pen, bydda nhw'n gallu gosod nod mewn cwyr, bydda'n dangos bod yna ryw gytundeb wedi cael ei wneud rhwng rhai pan oedd nhw, er enghraifft, yn gwerthu anifeiliaid neu yn trefnu priodas neu rhywbeth felly. A mae'n cymryd y sel a'r llinyn a ffon Jwda, a mae'n diflannu. So beth sydd yn digwydd? Sut mae Duw yn gweithio y fan yma? Mae'n swnio'n horrible yn dydy, mae'n swnio'n math o beth. Chi'n gael ar un o'r soap operas yma ar teledu. Sut mae Duw yn gweithio y fan yma? Wel, o fewn ychydig, mae'r hanes yn dod i Jwda. Oedd y ferch yn hyfres wedi petunio. A dych chi'n ei glywed o, mor hynna'n gyfiawn. Oedd hi'n iawn iddo fo fynd a cael amser efo ryw bitain, ond y ferch yma wedi petunio. Dewch â hi allan a llosgwch chi. Mae mor siofynistaidd. Mae o yn ofnadwy yn dydi, ond mi oedd o'n meddwl, reit, gael gwared ar broblem rwan hefyd. Gallai gael gwared a Tamar, fydd ddim rhaid i fi roed hi i Sela, fydd na ddim cywilydd fan yma o gwbl. Ond wrth gwrs, ar gyhyddiad yn troi nôl arno fo, mae Tamar yn cael ei llusgo allan. Ond cyn iddyn nhw'i llosgi, mae hi yn deud, drychwch, dyma'r gŵr sydd yn dad i'r plentyn y dwi yn ei gario ar y fenyd. Cymwch y sel yma a dangoswch hwn i Jwda. Mae'r cyhyddiad yn troi arno fo. A be mae Jwda yn ddeud? Mae hi yn fwy cyfiawn na fi. Mae Duw'n dechrau gweithio. Mae Duw'n dechrau newid Jwda. Mae Duw'n defnyddio'r pethau yma i weithio yn ei galon o. A mae'n dechrau sylweddoli. Mi oedd hon. Efo gofal, mwy o ofal am erf y mab i nag oedd gynna i. Achos mi oedd eisiau parhad i'w enw fo. Mi oedd hon am mwy o ofal am addewidion Duw na sy'n gynna i. Roedd hi'n meddwl am y posibilrwydd o had y wraig. A mae Duw'n dechrau gweithio yn ei gael yna. A falle bod y wedyn wedi meddwl yn ôl am ei deulu hunan. Os mae'n amlwg mae'n mynd nôl at y teulu. Falle bod yn dechrau meddwl am y gofid y mae ei dad o wedi deimlo. Mae wedi gweld gofid ei dad pan ddaren nhw gymryd y siaced fraith yn ôl iddo fo. A doedd ddim modd cysuro Jacob. Ar ôl iddo fo golli Joseph. A mae Duw'n dechrau gweithio yn Jwda. A wedyn mae Tamar yn cael byw a mae hi'n esgor ar efeilliad. Unwaith eto yn y teulu mae efeilliad. A mae yna un yn rhoi i law allan. A mae'r fydwraig yn rhoi Tamar o edeg goch. A'r llawn yma'r llawn yn ôl fewn, a'r llall yn cael ei eni gyntaf. A felly be maen nhw yn deud, mae'r llall di gwythio, mae'r llall di torri ffordd trwadd gyntaf. So newn ni alw fo yn toriad neu peres. A wedyn, mi ddoth yr ail un allan, a dyma nhw'n galw fo'n sera, coch, llywred yma oedd am i, am i law o. A felly, wel, dau beth, Peres, bob tro mae llinach y gwaredwr yn cael ei hadrodd, dyn ni'n dod at Peres a Juda. Fel o'n i bore mae'n sôn am Leand dod fewn i linach gwaredwr. Felly mae Tamar rwan wedi cael dod mewn i linach gwaredwr. Achos o Peres y doth y llinach arweiniodd at y Mesia. Ond tybed nad oedd Peres yn golygu torri achos bod Duw'n dechrau torri Corneli oddi ar gymeriad a chalon Juda hefyd. O be amdano ni? Dyn ni eisiau i Dduw yn defnyddio ni, dyn ni. Dyn ni eisiau gallu bod yn ffrwythlon. Dyn ni eisiau gallu bod yn dystiolaeth dda i'r arglwydd Iesu Grist. Dyn ni eisiau gweld yn ffrindiau, yn cymdogion, yn teuluoedd, yn plant yn dod i gredu. Dyn ni eisiau gweld yr eglwys yn llwyddo. Er mwyn i Dduw yn defnyddio ni, di o ddim yn disgwyl i ni bod yn berffeth. Na di, fyddwn ni ddim yn berffeth. Ond wrth i ni ddod i fod lle mae Dduw eisiau ni bod, mae'n mynd i fod yn torri'r coneli oddi arno ni. Mi fyddwn dangos i ni yn hyn yn oldeb, dangos i ni yn hyn yn gyfiawnder, dangos i ni lle da ni yn methu. Ond fydd o hefyd yn rhoi ffrwyth yr ysbryd yn gadarnhaol fydd o'n gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio'r wraig neu ddaliwyd mewn godineb. A oedden nhw'n barod i lychio cerig ati. A Crist yn deud yr un sydd yn ddi bechod llychiad y garreg gynta. A wrth gwrs maen nhw gyd yn mynd ffwrdd achos mae'r hynna'n gyfiawnder yn dod mor amlwg yn ddyn hw. Ond dwi'n gwybod, mae gennau syniad weithiau bod y byd yn meddwl bod ni'n meddwl bod ni'n well na pawb arall. Rhan o'r ffordd fydd Duw yn gweithio ynddo ni ydy bod o yn gweithio ynddo ni i ddangos bod ni'n gallu deud am rei eraill ma nhw'n fwy cyfiawn â ni. A bod ni'n dod i'r fan wedyn lle mae Duw yn gallu'n defnyddio ni. A mae Duw yn dangos i'r ras yn Juda bellach ymlaen yn yr hanes. Achos Juda ydy'r un safodd a chynnig i hunan yn lle Benjamin bellach ymlaen pan oedd nhw o flaen Joseph yn bygwth cael i Benjamin y bygwth cael ei gaethiwo gan Joseph. Dych chi'n cofio'r hanes bellach ymlaen, ond ar gyfer rhyw dro eto, mae hynny. Dowch i'r fan lle mae Duw eisiau chi fod, a gall Duw eich defnyddio chi a y funau. Beth am yn ei ganu? Pimp cant, pimp deg a ffimp. Pimp cant, pimp deg a ffimp. Cymer Iesu fi fel rydwyf. Byth ni allaf fod yn well. Allu di am gwna yn agos. Fy wyllus i yw'n ymhell. Yn dyglwyfau byddai'n unig fyth yn iach. Dyna ni falle'n gallu uniaethu efo Juda yn mynd yn ffordd yn hynny. Ond mae Duw'n gallu'n tynnu ni'n ôl. Mae Duw'n gallu gweithio ynddo ni. Gwaed dy groes meddai'r trydydd pennill sy'n codi fyny reiddil yn gon cwerw'r mawr. Gwaed y groes sydd yn darostrwng cewri cedirn. Cewri cedirn yn temtasiynau, yn beiau, yn ffolineb, yn aniwioldeb. Gwaed y groes sydd yn darostrwng cedirn.
Well. ddanial wrth y ffin. Ac mi fethau siach o'n gwerio, o'n melynion lleiafyn. Gwyd o enw, gwyd o enw, gwyd o enw, mab liberir. Codi fanur a'i'r hil yn gong cwerw'r mawr. Gwaed dy groi sydd yn darostwm, cewri cedir fyrdd i lawr. Gadim deimlo, gadim deimlo, gadim
Arglwydd, da ni'n diolch ti dy fod ti'n defnyddio rhai fel ni. Da ni'n meddwl am Jwda ddewn tad a meddwl sut allai ti ddefnyddio fo ac eto mi nes ti i ddefnyddio fo mewn ffordd rhyfeddol iawn. A da ni felly yn cael hyder a gobaith dy fod ti am yn defnyddio ni. Helpa ni o dad i fod y bobl yr wyt ti'n gallu disgleirio trwy am ni. I ni fod yn dangos Crist i'n byd, a bod i'r ras ein harglwydd Iesu Crist, ac i gariad Dyw, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân, aros gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.